pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători! La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea F295 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu o meditație asupra unui nou capitol, capitolul 22 al Faptelor Apostolilor, din care ne vom începe meditația cu versetul 1, după cum este și normal. Meditațiile acestea sunt rodul unei munci asidue de mai mulți ani de zile a preotului Niculiță, meditații care au fost apoi prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe a 30 de minute care se pretează difuzărilor pe calea undelor. Pentru aperitivul cu care ne începem fiecare lecțiune, am ales astăzi să citesc împrejurarea în care un profesor vestit a găsit vindecare pentru boala sa de nervi. S-a dus odată la un medic de nervi și l-a întrebat: mă puteți vindeca, ori nu mai este nicio nădejde pentru mine? Privind cu compătimire pe bolnav, doctorul îi răspunse: eu cred că vă pot ajuta, însă trebuie să urmați cura mea cel puțin un an de zile. Cu neputință, spuse bolnavul, fiindcă n-am cu ce plăti. Atunci doctorul a căutat o ieșire și a spus: uite, omul care ștergea ghetele celor ce vin aici la consultație și la tratament, văd că a plecat. Îi puteți lua locul. Veți șterge deci ghetele în fiecare zi celor care vin aici la cură. În schimb, veți primi tratamentul gratuit. Profesorul îl privi îngrozit. Cum adică să șterg eu ghetele? Dar asta e imposibil. Da, dar acesta este cel mai bun masaj pentru mâinile dumneavoastră, spuse medicul. În final, profesorul s-a învoit. Timp de un an de zile a șters ghetele bolnavilor care urmau cura acelui doctor. Și, într-adevăr, s-a făcut sănătos. Ascultarea fusese mijlocul prin care profesorul a fost vindecat de boala sa. Vreau aici să aduc în antiteză două personaje. Pe Lucifer, Luceafăr, strălucitor, fiu al zorilor, cum este descris în Isaia 14, sau, în termeni omenești, el era garda personală a lui Dumnezeu, față în față cu Domnul Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Sfârșitul acestui Luceafăr luminos, fiu al zărilor, este arătat în Isaia capitolul 14, la versetul 19, citez: ai fost aruncat departe de mormântul tău, ca o ramură disprețuită, ca o pradă luată de la niște oameni uciși cu lovituri de sabie și aruncată pe pietrele unei gropi, ca un hoit călcat în picioare. Despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, repetăm, este vorba despre omul Iisus Hristos, îmbrăcat în om, deci, dar fără păcat. Citim la Filipeni capitolul 9 că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Ei bine, dar stai puțin, ce se întâmplă aici? Cum se face că luceafărul acela strălucitor, fiu al zorilor, ajunge acum ca un hoit călcat în picioare, în timp ce Domnul Iisus Hristos ajunge înălțat, vorbim de omul Iisus Hristos, înălțat mai presus de orice, ca în numele lui să se închine toți cei din ceruri, de pe pământ și de sub pământ? Uitați unde stă secretul. Vorbim acum despre Lucifer, fiu al zorilor. Ni se arată atitudinea lui în relație cu făcătorul său și apoi o să vedem atitudinea omului Iisus Hristos în relație cu fiul său, cu făcătorul său. Să vorbim despre Lucifer. Lucifer în Isaia capitolul 14 ne este arătat la versetul 13, ne este descris cu aceste cuvinte. Citez. Tu ziceai în inima ta, adică este vorba despre Lucifer, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Iată ce zăcea în inima lui Lucifer. Fac aici o paranteză. Nimeni nu poate să știe, sau cel puțin n-am auzit niciodată pe nimeni, nimeni n-a avut curajul să spună, n-a putut să descopere felul în care a pătruns păcatul în univers. Asta este treaba lui Dumnezeu. Cert este că ființa aceasta atât de strălucitoare, care era, așa cum am spus mai devreme, un fel de gardă personală a lui Dumnezeu, a avut în inima ei gând de răzvrătire. A vrut pur și simplu să-l detroneze, să uzurpe tronul lui Dumnezeu. Vorbind acum prin comparație cu Domnul Iisus Hristos, îl găsim pe Domnul Iisus Hristos la Filipeni capitolul 2, mai întâi îl arată la versetul 6, spune, el măcar că avea, e vorba de Iisus Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, deci aici ne-l arată pe Domnul Iisus Hristos ca având chipul lui Dumnezeu, fiind ceea ce este el o dualitate, fiu al lui Dumnezeu și om, dar fără păcat în același timp. Ne arată că el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși ascultați acum atitudinea Domnului Iisus Hristos în antiteză cu atitudinea lui Lucifer. Spune, el n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci... Ascultați ce a făcut el. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Am citit deci Filipeni capitolul 2 de la versetul 6 până la 9. Dragii mei, aici stă secretul. Lucifer, acest înger strălucitor al lui Dumnezeu, fiul al zorilor, având în inimă, am spus că noi nu știm de unde a pătruns acolo, dar destul că ne este arătat aici că avea în inimă un gând de nemulțumire, care este sora cea mai mică a gândului de răzvrătire și chiar gândul de a-l uzurpa pe Dumnezeu, de a-i uzurpa tronul. Orice gând de nemulțumire și de răzvrătire este calea care te duce sigur la starea de hoit, călcat în picioare, chiar dacă ai ajuns să fii îngerul strălucitor al zorilor. În același timp, dacă ajungi să fii din pricina lui Dumnezeu, chiar atât de jos încât să fii, așa cum este descris Domnul Iisus la Isaia 53, n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Înfățișarea lui nu avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el și noi nici măcar nu l-am băgat în seamă. Ei bine, de la o astfel de ființă, așa de jos ajunsă, disprețuit de toți, părăsit de toți. Spune că ți întorceai fața de la el, pur și simplu ți era silă să te uiți, așa de rău arăta, pentru că nu s-a răzvrătit, ci a rămas acolo până când Dumnezeu l-a înălțat, a ajuns așa de mult, cum l-am descris în Filipeni, a ajuns așa de sus, încât spune, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Rețineți, vorbim aici despre omul Iisus Hristos, că el, ca fiul al lui Dumnezeu, a fost dintotdeauna fiul al lui Dumnezeu și slăvit, dar omul Iisus Hristos a fost într-o stare așa de disprețuit cât a fost aici pe pământ, încât pur și simplu ne întorceam fața de la el, dar pentru faptul că el nu a avut în inima lui gând de mărire și nemulțumire, deci nici răzvrătire, Dumnezeu la vremea lui, l-a înălțat și l-a făcut așa cum l-am citit aici despre el în Filipeni, în numele lui să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Iubiții mei ascultători, haideți să luăm o lecție minunată și noi de aici. Mai ales noi care suntem copii ai lui Dumnezeu, noi care știm că toate lucrurile, Biblia este o matematică, mai matematică decât matematica cea mai exactă, când a spus toate, asta cuprinde tot. Toate lucrurile din viața noastră lucrează împreună spre binele nostru, cu atât mai mult noi acum putem să luăm starea, să luăm poziția Domnului Iisus, care nu s-a nemulțumit niciodată, nu s-a răzvrătit niciodată, ci a rămas liniștit în starea și în locul în care l-a pus tatăl său, deși el ar fi putut oricând să-și aroge un alt loc. El a luat deci acest chip de rob și, ascultați pronumele reflexiv, s-a dezbrăcat pe sine însuși, el s-a dezbrăcat, nu l-a silit nimeni, și a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, el s-a smerit și s-a făcut ascultător, el s-a făcut ascultător până la moarte. Iată deci, dragii mei ascultători, calea înălțării pe care ne duce Dumnezeu. Cine nu se înalță singur, va fi înălțat de Dumnezeu, iar cine vrea să se înalțe, va ajunge hoit, călcat în picioare. Doamne Tată Ceresc, dă-ne harul la toți să primim cu bucurie toți stările prin care ne treci, cu mulțumire din partea Ta, și să așteptăm vremea Ta când Tu ne înalți împreună cu Domnul Iisus Hristos pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Așa dorim, Doamne, să ne plecăm voii Tale, care este sfântă, plăcută și desăvârșită, pentru ca la vremea Ta Tu să ne înalți pentru slava Ta și biruința adevărului. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 1 al capitolului 22 din Cartea Faptele Apostolilor, care sună astfel. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. După ce a sfârșit ultima lui călătorie misionară, apostolul Pavel se întoarce la Ierusalim, de aici urma să plece ca prizonier, să fie judecat de Cezar la Roma, așa după cum era prevăzut în planul lui Dumnezeu. Iudeii au pus mâna pe el și în timp ce căutau să-l omoare, ceata de ostaș roman care era pusă să păzească templu aude lucrul acesta, intervine. Pavel este legat, dus afară pe treptele cetățuiei și de acolo cere voie capitanului să se adreseze poporului adunat. Aici, în versetul 1 de la capitolul 22, avem primele cuvinte ale cuvântării pe care Pavel o ține în fața iudeilor adunați acolo cu atâta ură și dorind și cu ochii măcar dacă puteau să-l segeteze. Iată deci o nouă etapă în lucrarea Domnului Iisus Hristos la care a fost chemat Pavel, Marele Apostol. Până aici el a mărturisit pe Mântuitorul său în stare de libertate trupească. De aici înainte însă îl va mărturisi din starea de întemnițat. oricum el nu se va opri. Dragostea lui Hristos, care umplea ființa, îl împingea să-și împlinească chemarea cu mai mult foc, chiar dacă împrejurările erau atât de dificile. Capitolul acesta, 22 din Cartea Faptele Apostolilor, începând cu versetul 1, versetul de față, și până la versetul 29, ne prezintă cuvântarea ținută de Marele Apostol al lui Hristos, Pavel, în fața poporului, o cuvântare de apărare rostită de pe treptele cetățuiei Antonia, păzit fiind de ostașii romanii. Pământul vedea în Pavel un biruit, cerul însă îl privea ca un biruitor. În cuvântarea sa de apărare, Pavel istorisește întoarcerea sa la Hristos ca să audă toți și să le slujească de mărturie. De fapt, cea mai bună apărare în fața oamenilor este înălțarea adevării și lucrării Domnului Iisus Hristos petrecută în tine și cu tine. Adevărul poate fi legat, dar nu biruit. Fraților și părinților, așa își începe Sfântul Pavel vorbirea, la fel ca odinioară Ștefan în capitolul 7 cu versetul 2. Frați erau toți evreii care ascultau, iar părinți erau autoritățile religioase, membrii Sinedriului. Prin această adresare politicoasă, Marele Apostol voia să se apropie de ascultătorii înfuriați ca să le fie de folos spre înțelegerea adevărului. Frați și părinți era o formulă obișnuită la evrei, având în vedere obârșea lor comună, fiii lui Avraam. Pavel era și el fiul lui Avraam. Să nu ne împiedicăm deci de formule când este vorba de înălțarea adevărului și de apărarea lui. Dacă rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt, vom fi învățați când să vorbim și cum să vorbim. Și, de asemenea, vom fi învățați dacă prin tăcere putem apăra mai bine adevărul. La versetul 2 din Faptele 22 ne se face cunoscut că atunci când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis. Vom vedea în versetul următor ce a zis el, cum s-a început cu adevărat cuvântarea de apărare. Haideți acum să poposim puțin împreună cu preotul Niculiță, alcătuitorul acestor meditații în jurul versetului 2. Ca o muzică plăcută, liniștitoare, așa este limba maternă pentru om. Oriunde ar auzi-o, mai ales când se află departe de casa părintească, de țara în care s-a născut sau în împrejurări deosebite, îi străpunge și urechile și inima. Sfântul Apostol Pavel știa puterea limbii materne asupra omului, de aceea a folosit prilejul ca să se poată apropia de poporul evreu. El cunoștea câteva limbi. Putea să le vorbească și în greacă, limbă de mare circulație pe vremea aceea, dar a folosit-o pe cea evrească, limbă cu rezonanță adâncă și plăcută în sufletele ascultătorilor, așa cum s-a zis. Să ne folosim de mijloacele naturale pentru a ajunge la inima poporului ca să-l atragem spre Dumnezeu, spre Domnul Iisus și astfel să fie mântuit. Vestitorul Evangheliei trebuie să vorbească limba ascultătorilor și la nivelul lor de înțelegere ca să poată pricepe adevărul dătător de mântuire. În privința aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos este pildă desăvârșită ca și în toate celelalte privințe. El s-a dezbrăcat pe sine de slava sa, a venit la noi în chip de om, a trăit printre noi, apoi ne-a vorbit în felul cel mai simplu ca să înțelegem adevărurile cele mai înalte în vederea mântuirii noastre. Un proverb persan spune, limba ciorii, cioara o înțelege. Domnul Iisus s-a făcut om ca să ne poată vorbi pe limba noastră. Dacă suntem urmașii lui, să ne coborâm mereu în lucrarea pe care o avem de făcut printre oameni, să rămânem necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, și vom fi învățați de oameni ca ei să ne poată înțelege. Cineva pune întrebarea, înțeleptule, ce este limba? La care el răspunde, e cheia comorii înțeleptului. Când ai de-a face cu un copil, trebuie să vorbești pe limba lui. Subliniem mereu gândul acesta în toate privințele pentru ca să fim folositori Domnului Iisus Hristos și semenilor noștri. În versetul următor, la versetul 3 din Faptele 22, Apostolul Pavel începe cu aceste cuvinte. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamăruntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Dragii noștri, trebuie mai întâi să luăm pentru noi partea duhovnicească din acest verset, apoi spunem câteva lucruri despre Apostolul Pavel în legătură cu această mărturisire, lucruri care ne ajută, sperăm, la zidirea omului nostru din lăuntru. Prima dată spune el, eu sunt iudeu. Vedeți? Trebuie să știm precis cine suntem. Este un lucru de temelie al vieții noastre de creștini. Cum mai putea să mărturisești despre tine dacă nu știi bine cine ești? Apoi, eu sunt iudeu. Iudeu vine de la Iuda, iar Iuda în tălmăcire înseamnă lăudat fie Domnul. Oare laud eu pe Domnul prin trăirea, vorbirea și cântarea mea tot timpul? Iată o întrebare. Spune el apoi încă alte câteva lucruri cu care se legitimează. Spune, născut în Tarsul Ciliciei, crescut în cetatea aceasta, adică în Ierusalim, învățat la picioarele lui Gamaliel și spune el învățat să cunosc cu deamăruntul legea. Iată deci aici înșirate principalele trepte ale vieții și ale vieții duhovnicești. Trebuie să știm precis dacă am fost născuți din nou, să știm precis unde creștem, adică în ce mediu, să știm precis cine ne învață. Trebuie să știm precis dacă cunoaștem legea Duhului de viață, Romani 8:2. Suind aceste trepte, suntem mântuiți și, în același timp, slujitori adevărați ai lui Dumnezeu. Faptele sunt cele mai încăpățânate argumente, spune un proverb rusesc. Haideți să căutăm pilde și exemple în viața proprie și vom reuși să convingem pe ascultători de adevăr. Deci Pavel spune aici, eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamăruntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Aici vedem o frumoasă și limpede mărturisire de credință a Sfântului Apostol Pavel. Conținutul acestei mărturisiri de credință este o experiență de credință, experiența întoarcerii lui la Dumnezeu, experiența nașterii din nou din Dumnezeu. Orice adevărată mărturisire de credință trebuie să se întemeieze pe o experiență de credință. Aceasta dă valoare și putere unei adevărate mărturisiri de credință. Din această vorbire a Sfântului Apostol Pavel se desprind trei momente. Primul este întâlnirea lui pe drumul Damascului cu Domnul Hristos. Al doilea, întâlnirea cu Anania, care îi spune hotărârea Domnului ca să-i fie martor, cum vedem la versetul 14, urmată de aceea de botezul lui la versetul 16. Iar al treilea, element, al treilea moment pe care îl desprindem de aici este vedenia din templu în care Domnul îl trimite în grabă la neamuri, cum vom vedea în versetele 17 până la 18. După întâlnirea cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, urmează etapa credinței adevărate, etapă de viață trăită cu Mântuitorul Hristos. Citim în versetul de mai sus un bilanț al titlurilor, virtuților și al faptelor apostolului Pavel înainte de întâlnirea lui cu Domnul Iisus. De bună seamă că aceasta putea să aibă un oarecare răsunet în urechile celor care erau și ei iudei și puneau multă valoare pe acest titlu. Este o prezentare a titlurilor lui din poziția de întemnițat, nu dintr-o poziție de credință. Pentru iudei, titlurile puteau avea o oarecare valoare, dar pentru el toate acestea erau fără valoare, erau un gunoi, cum spune el la Filipeni 3 cu versetul 8. Înainte de cruce, titlurile aveau valoare, dincoace de cruce, însă nu mai au nici o valoare. Dintr-un iudeu, Pavel a fost făcut copil al lui Dumnezeu, cetățean al cerului. Să nu mai umblăm după titlurile noastre de altă dată, să nu ne mai folosim de ceea ce am socotit ca valoare înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus. Să nu trecem clandestin hotarul crucii și să scormonim în gunoaiele pe care le-am lepădat atunci când ne-am întors la Dumnezeu. Cunoașterea reală a Domnului Iisus Hristos dă valoare de gunoi tuturor titlurilor, virtuților și faptelor noastre dinainte de întoarcerea la El. Spune aici Pavel, deci, am crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamăruntul legea părinților noștri. Între toate acestea vedem mediul în care a crescut și educația pe care a primit-o. Gamaliel era un mare învățător de pe pământ. El învăța legea părinților pe ucenicii săi. Aceasta ar fi ceva egal cu religia și tradiția moștenită. Toate școlile religioase de pe pământ învață tot așa pe elevii lor. Domnul Iisus, marele învățător din cer, învață pe ucenicii săi legile cerului, felul și orânduirea cerului, legea Duhului de viață de la Romani 8 cu versetul 2. Iubiți ascultători, iată ne ajungi la încheierea programului F295, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toate aceste gânduri minunate, toate aceste meditații călăuzite de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu să aibă un puternic efect asupra noastră, să fie de folos sufletelor noastre, luminându-ne tot mai mult cu privire la Domnul Iisus Hristos, care ne-a fost adus aici pe pământ, ca din noi să facă fii ai lui Dumnezeu. Din niște oameni căzuți în păcat și pierzare, osândiți pentru toată veșnicia de la fața Lui, iată marea minune pe care o face El, face din noi copii ai Lui Dumnezeu, cu condiția ca noi să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu, să socotim gunoaie toate cele ce am avut înainte de întoarcerea la El și să păstrăm, să trăim apoi numai după legea Duhului Dătător de viață în Hristos Iisus, așa cum am amintit la Romani 8:2. Binecuvântările și bunătatea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi, așa cum ne le-a pregătit în preobitul Său Domnul Iisus Hristos, de acum și în toți vecii. Amin.
Bucurie, mereu mai bine, ți-aducem ție, Iisus iubit, tot ce-n iubire, mai sus de tine, prin răstignire, ne-ai dăruit, tot ce-n iubire, mai sus de tine, prin răstignire, ne-ai dăruit, n-ai gata. Ducem viața, căci Tu le-ai dat-o prin Harul Sfânt. Lumina Ta ne umple fața, când ne-o întoarcem dinspre pământ. Cu umilință și cu credință, de-a Ta ființă ne aripim. Ca noi să crească și să rodească viața cerească, cum o dorim. Ca noi să crească și să rodească viața cerească, cum o dorim. Înaintea Ta ne aducem viața, căci Tu ne-ai dat-o prin Harul Sfânt. Lumina Ta ne dinspre pământ.